Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Complete Turtle Trader, karya Michael W. Covell ialah buku bukan fiksyen tentang eksperimen perdagangan yang paling terkenal dalam sejarah pasaran niaga hadapan Amerika. Buku ini meneliti Richard Dennis, seorang pedagang komoditi dari Chicago yang percaya bahawa kemahiran berdagang boleh diajar, bukan semata-mata bakat semula jadi. Untuk menguji kepercayaan itu, beliau memilih sekumpulan orang biasa melalui iklan, melatih mereka dengan kaedah tertentu, lalu memberi mereka modal untuk berdagang. Mereka kemudiannya dikenali sebagai Turtles. Covell menggabungkan sejarah kewangan, profil peserta, temu bual dengan bekas turtle dan penerangan tentang prinsip sistem mereka. Tujuan buku ini bukan menjanjikan kekayaan segera kepada pembaca. Sebaliknya, ia menunjukkan bagaimana pendekatan ikut tren bergantung pada peraturan kemasukan, saiz posisi, kawalan risiko dan disiplin ketika pasaran bergerak secara tidak menentu. Fokus utamanya ialah persoalan penting sama ada prestasi perdagangan yang luar biasa boleh dibina melalui latihan dan pelaksanaan sistem yang konsisten. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, eksperimen Richard Dennis menguji sama ada pedagang boleh dilatih. Teras buku ini ialah pertaruhan intelektual Richard Dennis bahawa pedagang yang berjaya tidak semestinya lahir dengan naluri pasaran yang istimewa. Pada awal 1980-an, Dennis mencari peserta yang sebahagian besarnya tidak mempunyai latar belakang tradisional Wall Street. Pemilihan itu penting kerana ia membolehkan eksperimen tersebut menguji pengajaran, bukan sekadar mengenal pasti orang yang sudah mahir. Peserta datang daripada bidang yang pelbagai, termasuk permainan, muzik dan pekerjaan lain, yang jauh daripada perdagangan institusi. Mereka dilatih dalam masa yang singkat, kemudian berhadapan dengan tanggungjawab sebenar, mengurus wang dalam pasaran. Buku ini menjadikan eksperimen tersebut lebih bermakna daripada kisah pencapaian individu. Ia mengemukakan bukti praktikal bahawa satu proses boleh dipindahkan daripada guru kepada pelajar, asalkan proses itu cukup jelas dan pelajar sanggup mematuhinya. Namun, Covell tidak menggambarkan latihan sebagai formula automatik untuk semua orang. Ada turtle yang mencatat prestasi hebat dan ada juga yang tidak berjaya mengendalikan tekanan atau melaksanakan aturan dengan konsisten. Maka, kesimpulan yang lebih tepat ialah pendidikan boleh menyediakan kaedah dan struktur, tetapi hasil tetap dipengaruhi oleh pelaksanaan, ketahanan emosi serta kesediaan menerima kerugian. Dalam konteks pelaburan, ini mencabar tanggapan bahawa akses kepada rangkaian elit atau firasat peribadi ialah syarat utama untuk berjaya. Kedua, ikut trend menggantikan ramalan tentang arah pasaran, sistem turtle dibina atas pendekatan ikut trend, iaitu usaha untuk menyertai pergerakan harga yang sudah mula menunjukkan arah sama ada menaik atau menurun. Ini berbeza daripada gaya yang cuba meneka harga paling rendah untuk membeli atau harga paling tinggi untuk menjual. Pedagang turtle tidak perlu mempunyai pandangan ekonomi yang rumit tentang minyak, mata wang, bond, saham atau komoditi. Sebaliknya, mereka memberi perhatian kepada tingkah laku harga dan bertindak apabila pasaran menembusi julat tertentu menurut peraturan sistem. Logik di sebalik pendekatan ini ialah tren besar berlaku kadangkala dan satu tren yang kuat berpotensi menampung banyak kerugian kecil daripada cubaan yang tidak menjadi. Oleh itu, sistem tersebut tidak menuntut kadar kemenangan yang tinggi pada setiap dagangan. Ia menuntut keupayaan untuk keluar apabila idea salah, kemudian kekal bersama posisi yang menguntungkan selagi tren belum berakhir. Buku ini membantu pembaca memahami bahawa ketidakpastian bukan kecacatan yang boleh dihapuskan daripada pasaran. Ia ialah keadaan asas yang perlu diurus. Bagi pembaca di Malaysia yang biasa mendengar ulasan harian tentang arah bursa atau nilai ringgit, kisah turtle menawarkan sudut berbeza. Keputusan tidak sepatutnya dibuat hanya kerana berita nampak meyakinkan. Dalam pendekatan sistematik, isyarat pasaran dan aturan yang ditetapkan terlebih dahulu lebih diutamakan daripada keyakinan terhadap ramalan sendiri. Ketiga, saiz posisi dan had kerugian ialah perlindungan utama sistem turtle. Salah satu nilai paling praktikal dalam buku ini ialah penekanan bahawa keuntungan tidak boleh dipisahkan daripada pengurusan risiko. Sistem turtle bukan sekadar peraturan bila hendak masuk pasaran. Ia turut menetapkan bagaimana saiz sesuatu posisi perlu diselaraskan dengan tahap turun naik pasaran. Pasaran yang bergerak lebih ganas membawa risiko lebih besar, maka pendedahan tidak boleh disamakan dengan pasaran yang lebih tenang. Prinsip ini menghalang seorang pedagang daripada mempertaruhkan jumlah yang sama secara membuta tuli dalam setiap instrumen. Covell juga menekankan kepentingan keluar daripada dagangan yang merugikan mengikut aturan. Kerugian kecil dianggap sebagai kos operasi, bukannya kegagalan peribadi yang mesti dipulihkan segera. Ini penting kerana cubaan menunggu harga kembali pulih, menambah posisi pada dagangan yang salah, atau mengambil risiko berlebihan selepas rugi boleh merosakkan modal dengan cepat. Dalam perdagangan leverage, terutama niaga hadapan, kesilapan ini boleh menjadi jauh lebih besar daripada turun naik biasa dalam pelaburan saham. Pelajaran yang lebih luas ialah kelangsungan modal datang sebelum usaha memaksimumkan pulang. Seorang pedagang hanya boleh mengambil peluang trend seterusnya jika modal dan disiplin masih terpelihara selepas siri kerugian. Buku ini tidak menyatakan bahawa peraturan risiko menghapuskan kerugian. Sebaliknya, peraturan itu meletakkan kerugian dalam had yang boleh ditanggung supaya satu keputusan tunggal tidak menentukan keseluruhan masa depan akaun perdagangan. Keempat, disiplin psikologi menentukan sama ada peraturan benar-benar dilaksanakan. The Complete Turtle menunjukkan bahawa mengetahui peraturan perdagangan tidak sama dengan mampu mengikutnya ketika wang sebenar dipertaruhkan. Sistem ikut tren lazimnya melalui banyak tempoh yang tidak selesa. Pedagang mungkin mengalami beberapa kerugian kecil berturut-turut sebelum menangkap pergerakan besar. Mereka juga perlu mengekalkan posisi untung ketika harga berundur sementara, walaupun naluri biasa mendorong mereka mengambil untung terlalu awal. Di sinilah masalah psikologi menjadi pusat kepada kisah Turtle. Peraturan mekanikal direka untuk mengehadkan pengaruh takut, tamak, ego dan kecenderungan mencari pengesahan. Tetapi, peraturan hanya berfungsi jika dipatuhi pada masa yang sukar, bukan hanya apabila ia sepadan dengan pandangan peribadi. Perbezaan prestasi antara peserta menunjukkan bahawa arahan yang sama boleh menghasilkan keputusan berbeza apabila individu mentafsir, mengabaikan atau mengubah aturan di bawah tekanan. Ini menjadikan buku tersebut lebih jujur daripada naratif yang menyamakan sistem dengan jaminan keuntungan. Bagi pembaca, pengajarannya boleh digunakan melangkaui perdagangan. Apa-apa proses yang memerlukan keputusan berulang, seperti pengurusan portfolio atau perniagaan, memerlukan garis panduan sebelum tekanan muncul. Namun, Turtle memberi amaran tersirat bahawa prosedur tidak menggantikan latihan. Seseorang perlu memahami sebab aturan itu wujud, merekod pelaksanaan, dan menerima bahawa keputusan yang betul dari segi proses masih boleh menghasilkan kerugian dalam jangka pendek. Fokusnya ialah konsistensi sepanjang banyak keputusan, bukan kemenangan pada satu transaksi. Akhir sekali, temu bual Turtle memperlihatkan jurang antara sistem yang jelas dan hasil individu. Keistimewaan utama karya Covell berbanding buku strategi perdagangan biasa ialah akses naratifnya kepada pengalaman bekas Turtle sendiri. Melalui temu bual dan latar belakang peserta, pembaca melihat program Richard Dennis sebagai pengalaman manusia, bukan sekadar set peraturan carta harga. Buku ini mengupas cara peserta dipilih, suasana latihan, tekanan apabila diberi modal sebenar dan perkembangan kerjaya mereka selepas eksperimen tersebut. Pendekatan ini memberi konteks kepada aturan Turtle yang sering dibincangkan secara terpisah dalam dunia perdagangan. Pada masa yang sama, kepelbagaian hasil peserta menghalang pembaca daripada membuat kesimpulan terlalu mudah. Jika sistem boleh diajar, mengapa semua orang tidak mencapai hasil yang sama? Jawapannya bukan semestinya sistem itu palsu atau peserta kurang bijak. Pelaksanaan melibatkan disiplin, toleransi terhadap turun naik, pemahaman tentang risiko dan kemampuan mengekalkan kaedah ketika keadaan pasaran berubah. Sebahagian peserta memperoleh kejayaan besar, tetapi rekod keseluruhan tidak menyokong idea bahawa sesiapa sahaja akan menjadi jutawan hanya dengan membaca peraturan. Dimensi ini menjadikan buku tersebut berguna sebagai sejarah kewangan dan juga kajian tentang prestasi. Ia mengingatkan pembaca bahawa sistem yang baik perlu dinilai bersama keadaan pelaksanaan, kos transaksi, modal dan sifat instrumen yang didagangkan. Cerita Turtle menarik kerana ia mendekatkan teori dengan realiti, termasuk batas manusia yang tidak boleh diselesaikan oleh formula semata-mata. Kesimpulannya, The Complete Turtle Trader sesuai untuk pembaca yang mahu memahami perdagangan sistematik, khususnya pedagang baharu yang cenderung menganggap pasaran bergantung sepenuhnya pada bakat, berita atau gerak hati. Ia juga berguna untuk pelabur yang tidak bercadang berdagang niaga hadapan kerana penerangannya tentang saiz posisi, kawalan kerugian dan disiplin keputusan mempunyai nilai yang lebih luas. Namun, pembaca perlu mendekatinya sebagai kajian sejarah dan prinsip perdagangan. Bukannya panduan untuk meniru dagangan berleverage tanpa latihan, ujian sistem serta pemahaman risiko yang mencukupi. Kekuatan buku ini terletak pada gabungan yang jarang ditemui dalam kategori buku kewangan. Ia bukan hanya huraian teknikal tentang ikut trend dan bukan juga biografi ringkas seorang pedagang terkenal. Covell menggunakan temu bual dengan Turtle untuk menghubungkan peraturan yang kelihatan mudah dengan realiti melaksanakannya menggunakan modal sebenar. Dengan itu, pembaca dapat melihat mengapa kaedah yang jelas masih sukar diikuti apabila berlaku kerugian, turun naik dan tekanan emosi berbanding banyak buku perdagangan yang menjual strategi sebagai jalan terus kepada keuntungan. Buku ini lebih menonjol kerana memberi ruang kepada variasi hasil dan batas pelaksanaan manusia. Ia menyokong idea bahawa kemahiran boleh dipelajari tetapi tidak menyamakan pembelajaran dengan kepastian pulangan. Nilai intelektualnya ialah cara ia menilai hubungan antara sistem, risiko dan tingkah laku. Nilai praktikalnya pula ialah peringatan bahawa ketahanan modal dan pematuhan proses mesti didahulukan sebelum mengejar pulangan besar. Jika anda ingin menyokong Michael Lubu, Covell, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcard. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.